Tik Radiosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 24-aprel payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Rasmiy Kreml O'zbekistonda Rossiya paras 5-chi kolonna yaratish harakatida. Talaba yigit Sirojiddin Nasriddinov quyosh energiyasidan quvvat oladigan uyali telefon ixtiro qildi.
Quyosh energiyasi bilan ishlaydi. Shaffofligi ham tizimda tortilganligi quyosh energiyasi yaxshi ishlashiga yordam beradi.
9 may arafasi Rossiya elchixonasi O'zbekistonda Georgiy lentasi tarqatmoqda.
Hozircha buncha katta shov-shuvga ega bo'lmayapti. Imujimida bu narsa bo'lyapti.
Toshkentda avtomobillarni tunash holatlari ko'paydi. Shuningdek, dasturimizdan Ozod Nazar va Ozod Viki eshitirishlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Chorshanba kuni Toshkentning Labzak mavzesida ro'y bergan portlashda jarohatlanganlarning biri vafot etdi. Toshkent shahrining Labzak mavzesidagi 8 qavatli Labzak biznes markazi binosida portlash mahalliy vaqt bilan soat 18:10 ro'y berdi. Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limidagi ozodlik manbasi portlashga gaz sizishi sabab bo'lgani va natijada 4 kishi turli darajadagi kuyish jarohati bilan Toshmi shifoxonasiga yotqizilganini ma'lum qildi. Oradan bir necha soat o'tib, jarohat olganlardan olganlar orasidagi ayol kishi vafot etgani to'g'risidagi xabar keldi. Portlash ish vaqti tugab, binodagi idoralar xodimlarining binoni tark etayotgan paytga to'g'ri keldi. Shu bois jarohatlanganlar soni ichki ishlar boshqarmasi bergan raqamlardan ortiqroq bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlar paydo bo'lmoqda. O'zbekiston Milliy axborot agentligi xalqaro tashkilot xulosalarini buzib taqdim etmoqda. The World Justice Project tashkilotining dunyo mamlakatlaridagi qonun ustuvorligiga doir 2014-yilgi hisobotida O'zbekiston 99 mamlakat orasida 73-chi o'rinni egallagan. Lekin O'zA agentligi O'zbekistonni bu reytingda 3-chi o'ringa qo'ygan. Markazi Washingtonda joylashgan tashkilot tomonidan 2010-yildan beri e'lon qilib kelinadigan bu reyting davlat vakolatlari ustidan nazorat, korrupsiyaning yo'qligi, hukumat shaffofligi, fundamental huquqlar, huquq-tartibot va xavfsizlik me'yorlarining bajarilishi, fuqarolik sudlari hamda jinoyat sudlari kabi omillarga asoslangan. Bunda haqiqatan O'zbekiston huquq-tartibot va xavfsizlik omili bo'yicha 3-chi bo'lmasa-da 5-chi o'ringa qo'yilgan, lekin qolgan 7 kriteriy bo'yicha 58 bilan 97-chi pog'ona o'rtasidagi joylarni egallagan O'zbekiston umumiy reytingda 99 davlat orasida 73-chi o'ringa qo'yilgan. Xususan O'zbekiston davlat vakolatlari ustidan nazorat omili bo'yicha 97-chi o'rin, korrupsiyaning yo'qligi bo'yicha 81-chi o'rin yoki fuqarolarning fundamental huquqlariga amal qilinishi bo'yicha 95-chi o'rinni egallagan. O'za va boshqa rasmiy nashrlar e'lon qilgan xabarda umumiy reyting natijalari yoki qolgan omillar bo'yicha O'zbekistonga berilgan baholar keltirilmagan. Xalqaro xabarlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqiy mintaqalariga mamlakat armiyasining tashlanishi Kiyev tomonidan o'z xalqiga nisbatan jiddiy jinoyat bo'lishi va oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. Putinning bu bayonoti 24-aprel kuni Ukraina harbiylari Rossiya paras isyonchilar nazoratida qolayotgan Slavyansk shahrini qaytarib olish maqsadida hujumga o'tishi ortidan e'lon qilindi. Sankt-Peterburg shahridagi yig'inda qilgan chiqishida Putin Ukraina armiyasi hujumini jazo operatsiyasi, Kiyevning g'arparas hukumatni esa xunta deya atadi. Putin Rossiyaning Ukrainaga nisbatan harakatlariga javoban g'arb davlatlari joriy qilgan sanksiyalar mamlakat iqtisodiga ta'sir qila boshlaganini e'tirof etdi, lekin bundan unchalik katta ziyon ko'rilmayotganini ta'kidladi. Ukraina ichki ishlar vazirligi mamlakat sharqidagi Slavyansk shahridan Rossiya paras isyonchilarini siqib chiqarish amaliyoti paytida 5 nafar jangari o'ldirilganini e'lon qildi. Ukraina armiyasi 24-aprel kuni Slavyanskda harbiy amaliyot boshladi. Slavyanskdagi muxbirlarga ko'ra, bir nechta zirhli mashinada bo'lgan Ukraina harbiylari armiyachilar tomonidan o'rnatilgan nazorat punktini yo'q qilib shaharga kirib borgan. Janubiy Koreyada o'tgan hafta halokatga uchragan kemadan jasadlarni olib chiqish davom etmoqda. Qutqaruvchilar payshanba kuni olib chiqqan jasadlar bilan rasman halok bo'lganlar soni 171 ga yetdi. 130 odam hali ham bedarak yo'qolganlar ro'yxatida qolmoqda. 16-aprel kuni Janubiy Koreya sohillari yaqinida cho'kkan Sewol nomli kemada 470 dan ortiq yo'lovchi, ularning aksari maktab bolalari bo'lgan. Bu bolalar o'qigan maktab bir haftalik tanaffusdan keyin payshanba kuni yana ochildi. Halokat sabablari hali ham o'rganilmoqda. Payshanba kuni Kobul markazida xorijiy tashkilot tomonidan boshqarilgan shifoxonaga shifoxona qo'rqchisi hujum qilib bir necha kishini o'ldirdi. Bu haqdagi xabarni Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'hgan yubordi.
Bugun mahalliy vaqt bilan tushdan oldin soat 10 atrofida poytaxt Kobulda Kyur nomidagi bir xususiy kasalxonaning qo'riqchisi 3 amerikalikni mazkur shifoxona darvozasida otib o'ldirdi. Halok etilganlardan biri vrach bo'lgani aytiladi. Hodisada boshqa bir chet ellik ayol tan jarohati olgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqi Kobul politsiyasi qotil shaxsni qo'lga olganini aytgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'hgan xabari edi, bu Ozodlik radiosi.
Xabarlarning to'liq matni bilan albatta Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Labzak biznes markazidagi portlashda bir ayol nobud bo'ldi. Toshkent shahrining Labzak mavzesidagi 8 qavatli binoning 1 qavatida 23 aprel oqshomida sodir bo'lgan portlashda kamida 4 kishi jarohatlangandi. Keyinchalik bu portlash chog'ida olingan jarohatlar tufayli bir ayol kasalxonada jon taslim qildi. Toshkent shahar Shayxontohur tumanida joylashgan 8 qavatli Labzak biznes markazi binosida portlash mahalliy vaqt bilan soat 18:10 da ro'y berdi. Tuman ichki ishlar bo'limidagi manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, portlashga gaz sizishi sabab bo'lgan va natijada 4 kishi turli darajadagi kuyish jarohati bilan Tashmika shifoxonasiga yotqizilgan. Portlashga bino ichida gaz sizib chiqqan va natijada portlash ro'y berdi. Halok bo'lganlar bo'yicha ma'lumot yo'q, lekin 4 kishi jarohatlangan, asosan kuyganlar bor. Ularning biri ayol, 3 nafari erkak kishi degandi kecha Ozodlik manbasi. Demak, jarohatlanganlardan biri ayol kishi olamdan o'tgan. Biroq ko'p o'tmay portlashdan jarohat olgan ushbu ayolning jon taslim qilgani haqidagi ma'lumot Ozodlikka yetib keldi. Portlash ish vaqti tugab, binodagi idoralar xodimlarining binoni tark etayotgan paytiga to'g'ri kelmoqda. Shu bois jarohatlanganlar soni militsiya bo'limi bergan raqamlardan ortiqroq bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlar bor. Ichki ishlar bo'limidagi manbaga ko'ra, hodisa ro'y bergan kezdayoq o't o'chiruvchilar, tez yordam xizmati va militsiya bo'linmalari voqea joyiga yetib borgan va zaruriy birinchi yordamni ko'rsatgan. Binoning ichi va atrofidagi odamlar zudlikda evakuatsiya qilingan. Portlash natijasida biznes markaz binosiga qattiq shikast yetgan. Toshkentdagi manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, bu binoning 1-qavatida Asia Alliance bankining filiali joylashgan. Ba'zi manbalarda binoning portlagan qismi aynan shu bankka tegishli ekani aytilmoqda. Ozodlikka WhatsApp orqali jo'natilgan rasmlarda binoning portlash bo'lgan qismi to'liq vayron bo'lganini ko'rish mumkin. Portlagan qism binoning burchagida va ayni damda voqea guvohlari binoning bir tomonga biroz og'ganini ko'rish mumkinligi haqida yozmoqdalar. Hozircha bu boradagi xavotirlarga to'xtalgan Podrobna uz nashri o'zbekistonlik mutaxassislarga tayanib, binoning qulash ehtimoli yo'q deya xabar qildi. Siz Ozodlik saytida ushbu lavzakdagi 8 qavatli binoda ro'y bergan portlashga doir bir qancha suratlarni ko'rish imkoniga egasiz. Demak, saytimizdan topasiz bu suratlarni. Saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa efirimizni tinglashda davom etting. Diqqatingizni O'zbekistondan olingan boshqa mavzularga qarataman. Joriy yilning 23-aprel kuni Rus sotrudnichstva federal agentligining Toshkentdagi vakolatxonasida rus tilida ijod qiladigan teatrlarni Rossiya tarafidan qo'llab-quvvatlash borasidagi tadbir o'tkazildi. Bu asnoda ayni idora Toshkent va Buxoro viloyatlarida rus tilida dars beruvchi o'qituvchilarni dastaklash yuzasidan seminarlarni ham o'tkazdi.
Rus sotrudnichstva federal agentligining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari Valeriy Kayer Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu tadbirlardan maqsad O'zbekistonda rus madaniyatini rivojlantirish ekanligini aytdi. Rus sotrudnichstva rasmiy nashridagi ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston yoshlar teatri Rus sotrudnichstva federal agentligining Toshkentdagi vakolatxonasi moliyaviy ko'magida Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan Rossiyadagi uchrashuvlar teatr festivalida ishtirok etgan. O'zbekiston yoshlar teatri rahbari Naba Abdurahmonov Ozodlik bilan suhbatda Rossiya bilan hamkorlikdan chandon xursand ekanligini aytdi. Naba Abdurahmonov O'zbekistonda rus tilidagi teatrlarga moliyaviy va ma'naviy ko'mak bergani uchun Rus sotrudnichstva federal agentligiga chandon minnatdorchilik bildirdi.
Bizda juda ham yaxshi aloqalar. Ham bu yerga kelishadi, ham biz boramiz, bizlarning aloqalarimiz juda ham yaxshi.
Ozodlik bilan suhbatda Naba Abdurahmonov O'zbekistonda rus teatr tajribasini ustuvor qilishga qaratilgan biz begona emasmiz deb nomlangan davra suhbatda qatnashish baxtiga noil bo'lganini ham faxr bilan gapirdi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston yoshlar teatrining ikki aktyori Andrey Varakuta va Odil Adishbayev Rus sotrudnichstva moliyaviy ko'magida Zvenigorodda bo'ladigan yozgi teatrga yo'llanma olishgan. Ayni idora o'tkazgan tadbirda O'zbekiston teatr birlashmasi raisi Vali Umarov ham ishtirok etgani aytildi. Joriy haftada Rus sotrudnichstva federal agentligining Toshkentdagi vakolatxonasi Toshkent va Buxoro viloyatlarida rus tili o'qituvchilarini dastaklash yuzasidan seminarlar o'tkazdi. Bundan oldin O'zbekistonda rus tili va adabiyotini o'qitishning o'ziga xosligi degan mavzudagi turkun seminarlar o'tkazilgan edi. Rus sotrudnichstva federal agentligining Toshkentdagi vakolatxonasi O'zbekistonda rus tili kuni, Slavyan yozuv madaniyati kuni kabi tadbirlarni muntazam o'tkazib keladi. Bu seminar tadbir ishtirokchilariga kitob, DVD va boshqa texnikaviy qo'llanmalar bepul tarqatiladi. O'tgan oy Kremlning Qrimni anneksiya qilish ortidan Rossiya elchixonasi panohxonasida Toshkentda o'tkazilgan tadbirda Turkiston ishg'ol paytida Toshkentda yashagan buyuk knyaz Nikolay Konstantinovich Romanovning mintaqa tarixidagi buyuk xizmatlari ham eslatib qo'yilgan edi. Toshkentdagi Rossiya fan va madaniyat markazi vakili Linda Kayerning Ozodlikka bildirishicha, suhbat davomida shaxslarning tarix g'ildiragiga ta'siri muhokama qilingan. Rossiya elchixonasi shamsiyasi ostidagi Rossiya parast tashkilotlarining O'zbekistondagi faollashuvi Kreml geopolitikasining ijobi o'laroq ko'rilmoqda. Moskvadagi Balkon, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlar markazi direktori Artyom Ulunyan ta'kidiga ko'ra, Rossiya o'z orqa hovlisi deb biladigan O'zbekistonni o'z ta'sir doirasidan sira chiqarmoqchi emas. Bu endi reallik, chunki Kreml uchun Markaziy Osiyodagi davlatlarga, xususan O'zbekistonga ta'sir qilish fursat keldi. O'zbekiston bunday ta'sirga o'ta tez beriluvchan davlat sifatida ko'riladi, deydi Ulunyan. Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Vladimir Jirinovskiy dohil rus siyosatchilarining sobiq sovet hududlarida Rossiya hukmronligini qayta tiklash iddialari ortidan Rus sotrudnichstvaning O'zbekistondagi faolligi kuchaygani o'zbek siyosatshunoslari xavotiriga sabab bo'ldi. O'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazirov bu holatni Kreml tarafidan O'zbekistondagi 5-chi kolonnani parvarishlash deb ta'rifladi.
Bu asosiy muammo bu yerda nazorat qilmasdan mas'uliyatsiz o'zini o'sha parast guruhlarini yaratib va O'zbekistonni biologik va xom ashyo resurslarini o'zini monopoliyalari orqali Gazprom, Rosatom shunga o'xshagan tashkilotlar orqali nazorat qilish, O'zbekistonni nazorat qilish 100%. Bu o'yin va o'yinni orqasida monopoliya va uni resurslari turibdi. O'zbekiston davlatiga savollar bor. Nima uchun shunaqa narsalarga erkin faoliyat berib qo'ygan? Bizda birov bir nima qiladigan bo'lsa 10 marta tekshiriladi. 10 marta. A bu yerda nimaga bunaqa faoliyat berilgan? Kimning orqasida turibdi O'zbekiston hukumatida? Nima uchun bu narsa kerak?
Deb ta'rifladi va Rossiyaning O'zbekistondagi agressiv aktivligini ko'rmayotgan rasmiy Toshkentni ham aybladi. 5-chi kolonna kalimasi mamlakat mustaqilligiga qarshi bo'lgan mamlakat ichidagi fuqarolarga nisbatan ishlatiladi. 1936 yildan 39 yilgacha davom etgan Ispaniyadagi fuqarolar urushida general Frankoga oid agentura tizimi 5-chi kolonna deb atalgan. Hozirga kelib bu kalima mamlakat ichkarisida tashqi kuchlar parvarishlaydigan ta'sir kuchlar va diversantlarga nisbatan qo'llaniladi. Rossiya tarafidan parvarishlangan kuchlarning Qrimni anneksiya qilish paytida va Ukraina sharqidagi to'polonlarni amalga oshirayotgan guruhlarga nisbatan ham 5-chi kolonna kalimasi qo'llaniladi.
Demak, rasmiy Kreml O'zbekistonda Rossiya parast 5-chi kolonna yaratish harakatida, ayni paytda Rossiya elchixonasi, ya'ni Toshkentdagi Rossiyaning elchixonasi O'zbekistonda Georgiy lentasini tarqatish jarayonini boshladi. Bu haqdagi lavhamiz biroz turib dastur davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Talaba yigit Sirojiddin Nasriddinov quyosh energiyasidan quvvat oladigan uyali telefon ixtiro qildi. Toshkentda avtomobillarni tunash holatlari ko'paydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina hukumati mamlakat sharqida boshlangan harbiy operatsiyani o'z xalqiga qarshi jinoyat deb atab, buning oqibatlaridan ogohlantirdi. Mulkingizni musodara qilmoqchi bo'lsangiz, o'zbekcha Wikipediaga arz qiling. Bu haqda Ozod Wiki eshitirishida tinglaysiz. Shuningdek, dasturimizdan Ozod Nazar eshitirishi ham o'rin olgan Muqimjon Qirg'izboyevning Ozod Nazari dasturimiz davomida.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Xabar va ma'lumotlaringizni kutamiz. Qo'ng'iroqlaringizni ham albatta. Toshkent davlat texnika universitetining 2-chi kurs talabasi Sirojiddin Nasriddinov quyosh energiyasidan quvvat oladigan ikki tomonlama shaffof ekranli uyali telefon ixtiro qildi. 19 yashar talaba yigit o'zi ixtiro qilgan MX1 deb nomlangan telefonini Toshkentda ochilgan innovatsion g'oyalar ko'rgazmasida namoyish etmoqda. Talaba yigit Sirojiddin Nasriddinov bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatda bo'ldi.
Yosh ixtirochi Sirojiddin Nasriddinovning ozodlikka ishi telefon nano plyonka orqali quyosh energiyasidan quvvat oladi.
Shaffof universal adapterli platasiga ega. Bu ideya ustida ancha yil ishlangan. Qisqacha bo'lsa, mana shu 1 yil ichida umumiy hisob-kitoblar qilinib, mana shu natijalar olinib, laboratoriya sharoitida yasalgan.
Endi bu hozir shu paytgacha mana shu mavjud telefonlardan nima farqi qanaqa endi hozir?
Quyosh energiyasi bilan ishlaydi. Shaffofligi ham plyonka tortilganligi quyosh energiyasi yaxshiroq ishlashiga yordam beradi.
Talaba o'z ixtirosi uchun patent olgan va O'zbekistondagi telefon ishlab chiqaruvchi shirkatlardan allaqachon qiziqish bo'layotganini ham aytadi.
Taklifga keldi, nasibsa, men qo'llab quvvatlovchilar bo'lib turibsa, yillar oxiriga sotuvga chiqadi.
Endi siz nimasi bilan o'sha foydalanuvchilar nimasi bilan jalb qilmoqchi edingiz?
Endi yaqin orada yil oxiriga sotuvga chiqsa, o'zingiz tomosha qilishingiz shu oluvchilarga yoki bir talabgorlardan ko'rasiz, nimasi ularga yoqadi, nimasi ishlatganda, faqat ishlatganda bilsangiz bo'ladi. Odamlarga nimasi yoqadi, nimasi kamchilik deb biladi. O'shanisini faqatgina yil oxiriga nasib qilsa sotuvga chiqishi bilan polni hamaga shu hamma do'konlarda bo'ladi, servis sentrlarida yoki bir markazlarda bo'ladi. Bemavjudni sotib olib ishlatsangiz bo'ladi.
Endi bu O'zbekistonda ishlab chiqariladimi endi?
O'zbekiston Respublikasi Toshkent shu poytaxt Toshkentda va nashi o'zi shaharda ishlab chiqariladi.
Endi narxi taxminan qancha bo'lishi mumkin?
Narxi internetlarda yozilgan. Taxminan
600
o'sha.
Endi Sirojiddin, endi hozir nima deydi, o'sha ko'rganlar atrofdagilar nima deyishyapti, nima deydi, boshqalarning fikrlari qanaqa?
Hozircha fikrlar salbiy fikr eshitganimiz yo'q, hammasi ijobiy. Nasib qilsa talabgorlarga ham yetkaziladi, boshqa sotuvga ham chiqqandan keyin iste'molchilarni bilinadi, qanaqa taklifda, qanaqa takliflar bor, o'zgartirishlar kiritish kerak, u iste'molchilarni anaqasiga qarab, taklifiga qarab qilinadi qolgan versiyalari.
Savodjon, kimlardan endi qiziqish bo'lyapti, qaysi firmalardan?
O'zbekistonda ba'zi ko'p, deyarli hammasidan takliflar bor. Deyarli hamma kompaniya korxonasi shefladan. Keyin bizdan kasbimiz energiyani tejash, o'shanga ayni muddao bo'lib xizmat qiladi. Energiyani tejab, o'sha odamlarga ko'proq quvvat bilan xizmat qiladi. Vaqtini ham tejaydi, energiyani ham tejaydi.
Quyosh energiyasi bilan ishlovchi telefon olamshumul yangilik emas. Bir necha yillar avval iPhone va boshqa tur telefonlarga AQSh va Yevropada allaqachon quyosh energiyasi bilan ishlovchi batareyalar ishlab chiqarilgan. Qolaversa, mutaxassislar ko'p yillardan buyon shaffof smartfonlar yaratish yo'lida ham izlanishlar olib bormoqda. Bir yil avval Tayvandagi shisha mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Playtron shirkati o'rtacha sensorli ekranga ega shaffof telefonini Barselona shahridagi Mobile World Congress ko'rgazmasida taqdim etgan edi, lekin shu paytgacha bu telefon ishlab chiqarilgani yo'q. O'zbekistonlik talabaning ixtirosi qanchalik foyda keltiradi, bu noma'lum, lekin O'zbekistondek davlatda shaffof telefon yaratishga urinishlar bo'lar ekan, shuni o'zi taqsinga sazovor demoqda kuzatuvchilar.
Shuningdek, ushbu telefonning yana bir o'zbekistonliklar uchun muhim bo'lgan jihati, bu elektr energiyasi yo'q paytda ham mana shu uyali telefonga quvvat berish imkoni mumkin. Ya'ni ushbu o'zbek talaba yigiti Sirojiddin Nasriddinovning ixtirosi bo'lgan ushbu uyali telefon quyosh energiyasidan quvvat olib ishlaydi. Demak, O'zbekistonda elektrik energetika sohasida muammoga duch kelgan O'zbekistondagi o'sha taqchillik keyingi yillarda kuchayayotgan bir davlatda o'zbekistonliklar bu telefonga ehtiyoj sezadi degan fikr albatta yo'q emas. Ozodlikni tinglayapsiz. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz yana davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Bizning Odnoklassnikidagi faollarimiz soni 155 mingga yaqinlashib qoldi. Agar siz o'sha Odnoklassnikidagi faollar orasida bo'lmasangiz, sizni ham taklif qilib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi 9-may arafasida Sovet qo'shinlarining 2-jahon urushidagi g'alabasini tamsil etgan Georgiy lentasini tarqatish tadbirini o'tkazmoqda. Biroq Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentliklar bu tadbirda mahalliy o'zbeklar faol ishtirok etishi mumkinligiga shubha bilan qaramoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Xon Damir.
Shu yilning 21-apreldan rossiyalik diplomatlar begam kunlari o'zlarining Toshkentdagi elchixonasi oldida barcha xohlovchilarga Georgiy lentasini ulashish tadbirini boshlab yubordi. Bu haqda Ozodlik elchixonasining matbuot attashesi Dmitriy Petrov ma'lum qildi.
21 апреля проводим по 8 мая. Раздаем с 9 утра до 18.00 с перерывом на обед у наших ворот посольства.
Tadbirni 21 apreldan 8 maygacha o'tkazyapmiz. Lentani ertalab soat 9 dan kechki soat 18 gacha elchixonamiz darvozasi oldida tarqatyapmiz. Istagan odam bu yerga kelib, bizdan tekinga lenta olib ketishi mumkin, dedi Dmitriy Petrov. Aksiya boshlangandan buyon qancha lenta tarqatdingiz? Kelayotgan odamlar asosan kimlar? Yoshi ulug' odamlarmi yoki yoshlar? Kabi savollarimizga javoban Rossiya elchixonasi vakili Petrov bu borada o'zida hech qanaqa statistik ma'lumot yo'qligini aytdi va tadbir yakunlangandan keyin bu haqda biror ma'lumot berishi mumkinligini qo'shimcha qildi. 23 aprel kuni Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasi yonidan o'tgan Mirkomil aka u yerda odam siyrak bo'lganini aytadi.
Hozir men Rossiya elchixonasini oldidan o'tib keldimman. Hozircha yo o'sha bayram yaqinlashish munosabati bilanmi, ancha vaqt borligimi, uncha katta shov-shuvga ega bo'lmayapti. Imujimida bu narsa bo'lyapti.
Dedi Toshkentlik Mirkomil aka. Suhbatdoshimiz Rossiya elchixonasi Georgiy lentasini tarqatish o'rniga urushda qatnashgan qariyalarni rag'batlantirishni o'ylasa yaxshiroq bo'lardi degan fikrda. Toshkentlik Jahongir aka Shosalimov mulohazasicha, rus diplomatlarining bu tadbiri 1-2 yil avval o'tganda balki qo'llovga ega bo'lishi mumkin edi. Biroq shu kunda Rossiya bilan Ukraina o'rtasida kuzatilayotgan mojarolar afkaronmani Rossiya tamsilchilarining zafar aksiyalariga shubha bilan qarashga undashi mumkin.
Rossiya xalqini biz hurmat qilamiz, Rossiyaga cheksiz muhabbatimiz bor. Lekin bu rus shovinizmi degani emas. Rus manfaatlarini O'zbekiston manfaatlaridan yuqori qo'yish degani emas. Shu ma'noda rus shovinizmidan, rus millatchiligidan kengroq miqyosda bo'lganda biz albatta qo'llab-quvvatlardik.
Dedi Jahongir Shosalimov shu kunda bu kabi tadbirlardan shovinizm isi anqiyotganga o'xshayotganini qo'shimcha qilarkan. Mazkur aksiyada asosan mahalliy ruslar va rasmiy Toshkent siyosatidan norozi bo'lgan ayrim o'zbeklar ishtirok etishi mumkinligini taxmin qilgan suhbatdoshimiz ayni paytda o'zining bu aksiyaga borish niyati yo'qligini urg'uladi. Toshkentlik Mirkomil aka ham rus elchixonasining mazkur aksiyasida ishtirok etmoqchi emas. Suhbatdoshimiz bu tadbir o'zining boshqa millatdoshlari orasida ham ommalashishiga ishonmaydi.
Sababi ko'proq odamlar manaman umuman ko'ryapman ko'chada bayram qilmasdan iloji bo'lsa borib mozorlarni, qabristonlarni obod qilib, qariyalarni qadrlab yurganini ko'p ko'ryapman. O'zbek mozorga Georgiy lentasini taqib bormaydi.
Dedi Toshkentlik Mirkomil aka. Eslatib o'tamiz, Rossiyada g'alaba kuni sifatida nishonlanadigan 9 may O'zbekistonda 1999 yildan buyon xotira va qadrlash kuni o'laroq nishonlab kelinmoqda. Bu kunda O'zbekistonda urushlarda qurbon bo'lgan ajdodlar yodlanadi, yoshi ulug' kishilarga hurmat, ehtirom ko'rsatiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. O'sh shahridagi Toshloq qishlog'i ko'chalaridan birida o'ynab yurgan 4 yoshli Ozodaxon qopqog'i o'g'irlab ketilgani uchun ochiq qolgan kommunikatsiya qudug'iga tushib ketib, quduq ichidagi suvda cho'kib o'lgan. Biroq bu o'lim uchun hech kim javobgarlikka tortilmay qolishi mumkinligidan xavotirlar bildirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Onasi bozorga ketgan 4 yoshli Ozodaxon 9 yoshli akasi bilan ko'chaga o'ynagani chiqib yo'qolib qolgan. Uni qo'ni-qo'shnilar va qarindosh urug'lar uzoq qidirishgan. Keyin uning jasadini qopqog'i yo'q kommunikatsiya qudug'idan topishgan. Sud tibbiyot ekspertizasining bildirishicha qizning jonsiz tanasi 4 soat mobaynida quduq ichidagi suvda qolib ketgan.
Kukula desek, kukula mas ekan, odam ekan, kelib qarasak, o'sha qiz ekan. Doktor chaqirdik, militsiya chaqirdik, doktorlar ekspertizaga olib ketdi.
Dedi Ozodaxonni qidirgan qo'shnilardan biri. O'sha kuni Ozodaxonni onasi tog'asi G'anijon Abdullayev qaroviga qoldirib bozorga ketgan ekan. Biroq tog'asi beparvo qolib mana shunday fojia yuz bergan. Qizaloq o'lgandan so'ng G'anijon Abdullayev ko'chadagi quduq og'zini o'z kuchi bilan yopib qo'ydi.
Balon to'sib qo'ydi mana xolos. Qaluvchilar hech mana qaluvchilar to'g'ri ochib yotdi. Mana balon nerda qaluvchi bordimi? Boyasdan nima qilgandan keyin ko'mib tashladim.
dedi G'anijon Abdullayev. Qishloq faollari ham Ozodaxonning o'limidan so'ng qishloq ko'chalaridagi kommunikatsiya quduqlarini yopish harakatiga tushib qoldilar. Biroq bu yasama qopqoqlar boshqa bolalarni bunday falokatlardan na qadar saqlab qolishi noma'lum.
Metallar chiqarib o'g'lab ketaveradi. Hozirgi momentda o'zimiz yog'och qo'yib turib, ustiga tuproq tortib yoqib qo'ydik. O'g'irlab ketaveradi. 3 yil o'z ko'zimdan chaqdi. Mayil boshimiz Baxtiyor bilan boshqa yerlardan sotib olib qo'ydik. Uni o'g'irlab ketaveradi. Buni qopqog'i temirdan o'g'irlab ketavergandan jadab turib, ko'p yerlarga daj betondan chopib qo'ydik.
Dedi Toshloq qishlog'i mingboshchisi Ergashboy Jo'rayev. 4 yoshli qizaloqning fojiaviy o'limi shaharning tegishli idoralari va mahalliy qishloq hukumatı o'z ishiga mas'uliyatsiz yondoshgani ortidan yuz bergan bo'lsa-da, marhumning qarindoshlari mazkur voqeada hech kimni ayblamoqchi emas. O'sh shahar ichki ishlar bo'limi mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochgan edi, biroq Ozodaxonning yaqinlari ariza yozishdan bosh tortgan jinoyat ishi yopilgan. Biroq o'shlik huquq faoli Zalina Abdulhaqova hukumat bolalar huquqlarini ta'minlash uchun bu voqea yuzasidan asosiy da'vogar bo'lishi kerak deb hisoblaydi.
Вообще, согласно международным стандартам, защита ребёнка полностью возлагается на государство.
Bolalar huquqini himoya qilish hukumatning zimmasidagi mas'uliyat. Qarovsiz qolgan quduqqa tushib o'lgan qizning ishi yuzasidan mahalliy hukumat va tegishli tashkilot mas'ullariga nisbatan jinoyat ishlari ochilishi shart dedi huquq faoli. Bu kabi voqea O'sh shahrida birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. 2012-yilda O'sh shahridagi Navoiy istirohat bog'ida ham qopqog'i bo'lmagan kommunikatsiya qudug'iga tushib ketib, bir norasida halok bo'lgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kelasi hafta Tehronda O'zbekiston temir yo'llari delegatsiyasi va Iron temir yo'l shirkati O'zbekiston, Turkmaniston, Iron, Ummon xalqaro temir yo'l koridori yuzasidan 4 tomonlama shartnomani amalga oshirish masalasini muhokama qiladi. Demak, aziz tinglovchi, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklari bilan sizni qisqa satrlarda tanishtiryapman. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqiy mamlakatlariga mamlakat armiyasining tashlanishi Kiyev tomonidan o'z xalqiga nisbatan jiddiy jinoyat bo'lishi va oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. Ukraina ichki ishlar vazirligi mamlakat sharqidagi Slavyansk shahridan Rossiya paraz isyonchilarni siqib chiqarish amaliyoti paytida 5 nafar jangari o'ldirilganini e'lon qildi. Janubiy Koreyada o'tgan hafta halokat uchragan kemadan jasadlarni olib chiqish davom etmoqda. Qutqaruvchilar payshanba kuni olib chiqilgan jasadlar bilan rasman halok bo'lganlar soni 170 birga 7 130 odam hali ham bedarak yo'qolganlar ro'yxatida qolmoqda. AQSh Hamas va Falastinni ozod qilish harakatining milliy birlik hukumatini tashkil qilishga urinishlari to'g'risidagi bayonotidan afsus bildirdi. Xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston shkarsidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topasiz.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Diqqatingizni Rossiyadan olingan ma'lumotga qarataman. Aniqrog'i Ukraina bo'hroni bilan bog'liq tafsilotlar, so'nggi tafsilotlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina hukumati mamlakat sharqida boshlangan harbiy operatsiyani o'z xalqiga qarshi jinoyat deya atab, buning oqibatlaridan ogohlantirdi. Payshanba kuni Slavyanskdagi Rossiya paraz ayirmachilariga qarshi Ukraina armiyasi boshlagan operatsiyada 5 isyonchi o'ldirildi. Ukraina hukumat kuchlari sharqdagi Mariupol shahar hokimiyatini isyonchilardan tortib oldi. Ukraina bo'hroni bilan bog'liq so'nggi tafsilotlarni hamkasbim Farrux Yusufi kuzatmoqda. Hozir studiyada Farrux aka, marhamat Farrux aka, tafsilotlar.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqiy mintaqalariga mamlakat armiyasining tashlanishi Kiyev tomonidan o'z xalqiga nisbatan jinoyat bo'lishi va oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi.
Если действительно
режим в сегодняшний режим в Киеве начал применять.
Agar Kiyevdagi bugungi rejim aholiga qarshi armiyani ishlata boshlagan bo'lsa, demak ular o'z xalqiga qarshi jiddiy jinoyat sodir etayotganiga hech qanday shubha yo'q, dedi Putin. Rossiya prezidentining bu bayonoti 24 aprel kuni Ukraina harbiylari Rossiya parasiyonchilari nazoratida qolayotgan Slavyansk shahrini qaytarib olish maqsadida hujumga o'tishi ortidan e'lon qilindi. Slavyanskdagi harbiy operatsiyada isyonchilardan 5 nafari o'ldirildi. Sankt-Peterburg shahrida yig'inda qilgan chiqishida Putin Ukraina armiyasi hujumini jazo operatsiyasi, Kiyevning g'arb parasi hukumatini esa xunta deya atadi.
Если сегодняшние власти в Киеве это сделали, то это, конечно, хунта уже.
Agar Kiyevning bugungi hukumati buni qilgan bo'lsa, bu ularning xunta, qandaydir bir gala ekanini ko'rsatadi. Birinchidan, ularning hech qanday milliy mandati yo'q. Uzog'i bilan ularda legitimlikning qandaydir unsurlari bor xolos. U ham bo'lsa, parlament doirasida, dedi Putin. Kreml xo'jayini Kiyev hukumati Ukraina sharqida kuch ishlatishni boshlayotgan bo'lsa, bunday qarorlarni qabul qilayotgan odamlar uchun ham, ikki tomonlama aloqalar uchun ham buning oqibati bo'ladi, deya ta'kidladi. Putin oqibatlar aynan qanday xususiyatga ega bo'lishini aniqlashtirmadi. Ukraina ichki ishlar vazirligi mamlakat sharqidagi Slavyansk shahridan Rossiya parast isyonchilarni siqib chiqarish amaliyoti paytida 5 nafar ayirmachi o'ldirilganini e'lon qildi. Ukraina armiyasi 24 aprel kuni Slavyanskda harbiy amaliyot boshladi. 2 kun avval Kiyev hukumati Rossiya parast ayirmachilarga qarshi aksil terror operatsiyasi qayta boshlanishini e'lon qilgan edi. Ukraina hukumati 24 aprel kuni Rossiya parast isyonchilarga qarshi erishilgan ilk yutuqlar haqida hisobot bera boshladi. Kiyev hukumatiga ko'ra, armiya kuchlari Qora dengiz sohilidagi Mariupol shahar hokimligi ustidan nazorat o'rnatgan. Putin Rossiyaning Ukrainaga nisbatan harakatlariga javoban g'arb davlatlari joriy qilgan sanksiyalar mamlakat iqtisodiga ta'sir qila boshlaganini e'tirof etdi. Lekin bundan unchalik katta ziyon ko'rilmayotganini ta'kidladi. Ayni paytda Moskvada chiqish qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina harbiylarining Slavyanskda armachilarga doir blokpostga hujum qilgani qabul qilib bo'lmaydigan zo'ravonlik aktidir, deya bayon qildi. Lavrov Qo'shma Shtatlar o'z nufuzidan foydalanib, Kiyev hukumatini o'tgan hafta erishilgan Jeneva bitimi shartlarini bajarishga ko'ndirishi kerak, deya ta'kidladi. 17 aprel kuni Ukraina, Rossiya Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi qabul qilgan bitimga ko'ra, Ukraina sharqidagi noqonuniy guruhlar qurollarini topshirishi va egallab olgan hukumat binolarini bo'shatishi nazarda tutilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyani Jeneva kelishuviga amal qilmayotganlikda aybladi. Yaponiyaga qilgan safari davomida payshanba kuni Obama Rossiya bitim shartlarini bajarmasa, Qo'shma Shtatlar sanksiyalarni yanada kuchaytiradi, deya ogohlantirdi.
Demak, Ukraina bo'hroni bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar edi. Tafsilotlarni to'liq ravishda albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa diqqatingizni erkin mikrofonga qarataman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Bugungi suhbatdoshimiz Buxoro viloyatining Qorako'l tumani Yangi bozor fuqarolar yig'inida yashovchi 56 yashar Nurulla Cho'lliyevdir. Nurullakaning ozodlikka murojaat qilib aytishicha, u tadbirkorlik bilan shug'ullanib, tuman markazida to'yxona tashkil qilishni rejalashtirmoqda, biroq 2008-yildan buyon bu rejasini amalga oshirolmayapti. Nurullakaning iddaosiga ko'ra, Qorako'l tuman hokimligi uning tadbirkorlik bilan shug'ullanishiga yo'l bermayapti.
Nechta marta hokimiyatga arz berdik, tadbirkor bo'lamiz. Mana qishloqdan bitta to'yxona quraman deb arz berdim. 4-5 yildan buyon arz beraman, umuman arzaga javob bermaydi. 4 yildan buyon arz beraman. Hozir tadbirkorlik qilish uchun to'yxona qurmoqchiman, to'yxona.
Qayerda qurmoqchi edingiz? Qayerda?
Mahallamiz markazida.
Yer bormi o'sha
joyda? Mahalla markazida joy ko'p.
Bo'sh joy bormi?
Ha, joy bir 5 gektar, 5 gektar tayyor yer bor. Mahallani obod qiladigan sharoit bor-da mahallani. Hozir yerlar shunda qurib
begona o'sib yotibdi. Lekin shu yerlardan ham 14 million nimagadir bermayman turibdi-da. Mahalla obod bo'lmasligi kerak-da hokim uchun.
Siz qancha yer so'radingiz?
14. Ikkinchi yer emas. Quruq tashlandiq yotgan yer bu. Birinchi arzoni 2008 yilda beramdim. Shundan buyon oxirgisini 2012 yilda berdim. Keris prokuratura. Hozir qo'limda isbotim turibdi. Mana javob bermasam prokuraturaga javob bermaganman, borib prokuraturadan oldim shu javobini.
Nima debdi endi javobini?
Shahar hokimlik deydimi, nima deydi? Vazirlar mahkamasi deydi. Shuni qarorga binoan deydi, hech qanaqa hozircha obyekt yo'q. Bo'lganda xabar qilamiz demoqchi-da. Tadbirkorlik qilish uchun qo'ymayman turibdi-da.
Qishloqingizda to'yxona bormi boshqa?
Yo'q, yo'q, yo'q. Qishloq umuman qishloq aytib to'g'risi tushuntirib bo'lmaydi-da, bir kelib ko'rsangiz.
Necha kishilik qurmoqchi edingiz to'yxonani?
600 kishilik.
600 kishilik. Demak, o'sha siz yashaydigan qishloqda to'yxonaga ehtiyoj bor.
Qani, endi bizlar man niyat qilib quraman degan joyda 100 ming odam deb shundan nima bo'ladi-da, qaramas bo'ladi. 100 ming odam to'g'ri keladi. Bu tomonimiz olo, bu tomonimiz qarako'l. Bemalol ana shunday obyektlar qurilsa, qishloq obod bo'ladi. Xalq yaxshi. Hozir 25 km, 15 km borib to'y qilib o'tiribdilar. Qancha harakat qildik, bermaydi. Nimagadir bermaydi. Samagirligi bormi ham bilmaymiz. Buni isbotlab bo'lmaydi. Ish qilib bu hokimat tushunib bo'lmaydi. Hokim arzalarimizni qandoq javobsiz qoldirib o'tiribdi. Buni yuqoridan so'raydi prezident. Tadbirkorlik qilsin xalq deb o'tiribdi prezidentimiz. Nimagadir hokim to'rmiz beradi, pastdan to'rmiz beradi. Rayon prokurori ham yordamlashib bilmadi shu masalada. Qo'limda isbotim bor. Prokuror va hokimiyatning javobi yozgan javobi turibdi qo'limda.
Buxoro viloyatining Qorako'l tumani Yangi bozor fuqarolar yig'inida yashovchi 56 yoshar Nurulla Chulliyev edi. Erkin mikrofondagi ishtirokchimiz. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Diqqatingizni endi O'zbekistondan Afg'onistonga qarataman. Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkan, ma'lumki, ushbu mamlakatda yashovchi o'zbeklar hayotiga oid turkum lavhalar tayyorlab e'tiboringizga taqdim qilmoqda. Bugun Olim Ko'hkan jo'natgan lavhada Afg'onistondagi o'zbek tilida yuritilayotgan ommaviy axborot vositalari haqida so'z boradi.
So'nggi yillarda Afg'oniston bo'ylab o'zbek matbuoti shakllanishi uchun amaliy qadamlar tashlanayotgani aytiladi. Keyingi yillarda o'zbek tilida Afg'oniston ommaviy axborot vositalarida yangiliklar berilmoqda hamda ayrim telekanallarda o'zbeklar hayotini aks ettiradigan turli ko'rsatuvlar taqdim etadigan jurnalistlar soni oshmoqda. Afg'oniston xususiy telekanallaridan biri Oriyono telekanalida faoliyat olib boradigan yosh o'zbek xabarchi Muhammad Hasan To'lqin bu haqda mana bularni aytdi.
Mana shu so'nggi 10 yil jarayonida Afg'onistonda ham o'zbek matbuoti ko'zga ko'rinarli darajada rivojlandi. Bunga misol olarak hozir Afg'onistonda 40 dan ortiq teleradiokanal faoliyat olib boradi. Ushbu teleradiokanallarda kamida 10 tasida o'zbek tilida o'sha kunning yangiliklari, bundan tashqari o'zbek tilida maxsus ko'rsatuvlar beriladi. Buni yonida Afg'onistonda, ayniqsa Afg'onistonning o'sha shimoliy viloyatlarida ham o'nlab radiolar bor. U radiolarda ham kamida 30%, 40% o'zbek tilida xabarlar, barnomalar, madaniy, ijtimoiy va siyosiy barnomalar o'zbek tilida beriladi. Buning yonida ham mana shu Afg'onistonda o'zbek tilida ayrim jurnallar, oyliklar, haftaliklar, shunday nimalar bor. Jurnallar bor. Bu Afg'onistonda o'zbek matbuotining shakllanganligidan darak beradi desak mubolag'a bo'lmaydi.
Shunga qaramay hali Afg'onistonda o'zbek matbuoti haqiqiy ma'noda shakllanganini iddao qilish hali vaqtdek ko'rinadi. Xalqaro telekanallardan birida xizmat qiladigan afg'onistonlik yosh o'zbek jurnalist Shafi Begog'li mamlakatda o'zbek matbuotini vujudga keltirish uchun malakali o'zbek jurnalistlarga ehtiyoj borligini aytadi. Unga ko'ra, hali Afg'onistonda mustaqil o'zbek matbuotini tiklash uchun yetarli tajribaga ega bo'lgan jurnalistlar soni ko'p emas.
O'zbek matbuoti shakllanish arafasida, ammo biz to'liq bir shaklda shakllandi deb iddaoni qila olmaymiz, chunki hozirdan turib mana shunday bir harakatlar, sayohatlar boshlanyapti. Yetarlicha maslakiy jurnalistlar bu sohada yo'q, ammo balki shu sohada albattaki ishlar bo'layapti, ammo kelajakda o'zbek matbuoti shakllanadi va hozircha bu biz bu g'oyaga, bu maqsadga hozir yetishganimiz yo'q.
Afg'onistonda hayot kechiradigan o'zbeklar mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etadi. 10 yildan beri afg'onistonlik o'zbeklar tili mamlakatda davlat tili maqomiga ega bo'lgan. Mamlakat o'zbeklariga ham media sohasida faoliyat olib borish uchun imkonlar yaratilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi diqqatingizni Ozod Wiki eshitirishiga qarataman. Eshitirishda toshkentlik huquqshunos Kamoliddin, kechirasiz, Ruhiddin Komilov mulkni musodara qilish borasidagi savollarga javob beradi. U bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Sodir jazoni bir turi moddiy moliyaviy jazo, agarda jinoyat kodeksining umumiy qismida boradi. Ya'ni o'sha sodir qilingan xatti-harakat uchun musodara ham mavjud edi. Maxsus qismda ham kelgan alohida moddalarda ham misol uchun alohida modda bo'yicha jinoyat javobgarlik tortilgan poraxo'r amaldor mol-mulkim sodira qilinsin degan narsalar bor edi. Keyin adashmasam o'zgarish bo'ldida musodarat tashlandi.
Musodara bundaqa deyilyapti. O'zbekcha Wikipediyada O'zbekiston Respublikasida mahkumning mulkini musodara qilish jazosi 2001-yil avgustda bekor qilingan deydi.
Shu shartlarda bekor qilindi. Jazoni bir turib sifatlab tashlandi. Olib tashlandi. Men jinoyat kodeksidan chiqarildi musodara. Programlar qoldi, ozodda mahrum etish, xizmat uchun cheklov, jarima hammasi qoldi.
Lekin ayni paytda jinoyat protsessual kodeksining 211 moddasida har holda o'zbekcha Wikipedia shunaqa ma'lumot beryapti. Jinoyat yo'li bilan orttirilgan yoki jinoyat sodir etish vositasi bo'lgan mulk albatta musodara qilinadi deyilyapti. Endi o'sha jinoyat kodeksidagi norma bilan 53 moddasi bilan bu jinoyat protsessual kodeksidagi 211 moddani qanday qilib bir-biriga ziddiyati bor yo'qligini aniqlash mumkin bo'ladi?
Bu ziddiyati bor. Jinoyat protsessual kodeksida jinoyat tarzida faoliyat tarzida ortilgan mol-mulk sodir qilinishi ko'rsatilgan. Bu alohida narsa-ku. Bu daraxt boshqa shoxi. Jinoyat kodeksi jinoyat huquqi bitta tushuncha daraxt bo'lsin, shoxlari boshqa-boshqada. Oldin misol uchun musodara sifatida esdan chiqargan musodara sifatida uydagi mol-mulki, balabati hammasi musodara qilinardi. Nima bo'lsa qatnaydi. Endi jinoyat orqasida topilgan mol-mulk deyapti-da. Jinoyat orqasida jinoyat faoliyat tarzida olingan mol-mulk deyapti-da. Chunki buni yuridik tushunchasi boshqa-boshqa. Bu anglatish ko'pchilikka qiyin. Musodara o'z mohiyati bo'yicha o'sha aytganda 2001 ekan, shundan yo'q bo'lgan.
Men bo'lmasa men o'zim tushunchamni aytay, to'g'ri noto'g'riligini aytasiz. Ilgari 2001-yilgacha masalan qotilni jazolar ekan, uni mol-mulkini ham musodara qilib qo'yishi mumkin edi.
Misol uchun kodeks shunday narsa ko'rsatilgan bo'lsa.
Endi 2001-yildan keyin, demak o'sha qotilligi uchun jazolanaveradi, lekin uni mol-mulkini taftishini qilishmaydi-a? Shunda.
Qilishmaydi, yo'q. Mol-mulkni musodara bo'lmaydi.
Xo'p. Endi Ruhiddin aka, siz bilan shu o'zbekcha Wikipediyaga bag'ishlangan bir alohida eshitirishimiz doirasida suhbatlashyapman. Shuning uchun har gal o'zbekcha Wikipediyaga murojaat qilyapman. Qarang, o'zbekcha Wikipediyada bundoq deyilyapti yana. Ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etish quroli yoki buyumi tuman, shahar sudyasi ba'zi hollarda bojxona va soliq organlari tomonidan musodara qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksi 27 moddasi. Endi sudya qaror chiqarsa, xo'p, bu tushunarli. Bojxona va soliq organlari tomonidan ham deyilyapti-da, bu bojxona va soliq organlariga shunaqa vakolat berilganmi? Sudyaning qarorisiz musodara qilish.
Tushundim sizni. Odilxon nuqtai nazardan so'rayaptiz. Endi bojxona organlarida kodeksda shu narsani yozib qo'yibdimi demaydi? Vakolati bor-da. Kodeksda nima ko'rsatilgan bo'lsa, vakolati bo'ladi.
Men tushunmagan mantiq shundaki, sudya bu sudlov hokimiyati va o'sha hokimiyatni qaroriga xo'p shu shubhasiz bo'yinsunamiz. Lekin alohida bojxona va soliq organlariga sudyani vakolatlarini berib qo'yish qiziqda.
Men shuni aytiraman, ma'lum huquqdan mahrum qolish yoki ma'lum huquqqa ega bo'lish bu sudni qaroriga asosan amalga oshiriladi. Shuncha aytdim, ba'zi bir surishtiruv organlariga ba'zi vakolatlarni ma'lum huquqdan mahrum qolish yoki ma'lum huquqni berishdan bugun vakolatlar berilishi bir hech bir protsessual qonunchilikka to'g'ri kelmaydi albatta.
Demak, shu me'yor islohga muhtoj ekanda?
Albatta, modoniki bizlar sudda alohida hokimiyat degan ekan bizlar, modoniki konstitutsiyamizda, asosiy qonunlarimizda, bosh qonun qonunlarimizda har qanday huquq yoki yaratiladi, yoki qotil huquq bo'ladi, yoki sud tomonidan o'rnatiladi degan ekan, biz shunga bo'ysunishimiz shart.
Ozod Wiki'da advokat, toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov bilan suhbatni tingladingiz. Endi diqqatingizni ozod nazarga qarataman. Muqimjon Qirg'izboyevning ozod nazari.
Assalomu alaykum, Ostinochi. Bu ozod nazari eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik olim, siyosiy fanlar doktori, professor Muqimjon Qirg'izboyevning ozod nazari. Assalomu alaykum, domla.
Vaalaykum assalom, yaxshimisiz?
Domla, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi paytlarda, ayniqsa Ukraina voqealari boshlangandan beri Rossiya o'zini o'zbekistonlik rus tilida so'zlashuvchilar bilan aloqalarini keskin jadallashtirdi. Bu ish asosan Rossotrudnictvo agentligi orqali amalga oshirilyapti. Bugun shu haqda alohida maqolamiz ham bor. Shu jadallashishga sizni munosabatingiz qanday?
Albatta, bu Ukrainadagi bo'layotgan voqea munosabati bilan Rossiya bir tomondan, Amerika Qo'shma Shtatlari ikkinchi tomondan, Rossiya bir tomondan, Yevropa Ittifoqi ikkinchi tomondan o'sha o'zlarining milliy manfaatlarini to'qnashuvlari bo'layotganligini kuzatib turibdi. Endi albatta shunda bir paytda Rossiya o'zini amalga oshirayotgan siyosatini o'zini millatdoshlari yoki ham o'zini rus zabon xalq bilan gaplashadigan xalqini qo'llab-quvvatlashiga muhtojlik sezishi bu bir tabiiy bir hol deb qarayman. Nafaqat O'zbekistondagi rus zabon fuqarolar bilan balki boshqa mamlakatlardagi, masalan o'sha Qirg'iziston deymizmi, Ozarbayjon deymizmi, boshqa mamlakatlarda bu kabi holatlardagi o'zgarishlar kuzatilyapti deb o'ylayman.
Bundan hech qanday tashvish qilish hojati yo'qmi?
Ну, albatta endi bu masalan aytaylik, buni tagida qandaydir bir strategik maqsad, qandaydir bir proteksionistik siyosat, qandaydir bir boshqa bir siyosat bo'ladigan bo'lsa, u tashvish tug'dirishi mumkin edi. Men o'ylaymanki, bu endi hozir berilayotgan xabarlar, lekin O'zbekiston misolida O'zbekistonda yashayotgan odamlarning ichida bu holat uncha sezilmaydi. Chunki mana Andijon shahri, Namangan, Toshkent umuman hamma viloyat markazlarida rus zabon aholi yashayapti, lekin ular bilan o'sha hozirgi o'sha Rossiya elchixonasi yoki Rossiyaning qandaydir tashkilotlari o'rtasidagi aloqalar to'g'risida hech qanday xabarlar yo'q. Faqatgina o'sha markaziy Yevropa va boshqa matbuotlarda bu narsa ko'zga tashlanyapti.
Endi siz aytyapsiz, tashvish yo'q, oddiy o'zbekistonliklarda yo'q deysiz. Oddiy o'zbekistonlikda bo'lmasligi mumkin, lekin hukumatda va sizga o'xshagan siyosatshunos olimlarda bo'lishi yoki bo'lmasligini so'rayapman-da men.
Ehtimol o'sha rahbariyat organlarida qandaydir munosabatlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Endi men hali jamiyat vakili bo'lgan uchun o'zimni ko'rib turgan atrofimdagi odamlar dunyoqarashidan, qarashlaridan, suhbatdoshlari fikrlaridan kelib chiqib gapiryapman-da.
Yo, siyosatshunos sifatida siz qandaydir bir risklar ko'rasizmi shu jadallashuvda?
Masalan, har bir mamlakat o'z boshqa mamlakatda yashayotgan o'zini millatdoshlari yoki tili bir xil odamlar bilan turli xil agar madaniy aloqalar, ilmiy texnikaviy aloqalar qilayotgan bo'lsa, men hech qanaqa unaqa bir tashvishli holatlarni kuzatmayman. Lekin qandaydir bir siyosiy maqsadlar, o'sha mamlakatning ichki ishlar aralashish yoki o'zining geosiyosiy bosimlarni o'tkazishga harakat qilayotgan bo'lsa, men siyosatshunos sifatida bunda qandaydir bir xavfni ko'raman.
Yo, o'sha xavf bormi, yo'qmi?
Lekin masalalar hali unaqa xalq darajasiga o'sib o'tmagan bo'lishi ham mumkin, hali o'zini evolyutsiyasini boshdan kechirayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men shu ko'zimga tashlangan voqea hodisalarini gapira olaman xolos endi.
Ya xo'p, ya bo'lmasa masalani boshqacha qo'yay. Mana Rossiya prezidenti 5-chi kolonna degan iborani ishlatdi. Vaqt kelib O'zbekistondagi rus tilida so'zlashuvchilar Rossiya manfaatlariga xizmat qiluvchi 5-chi kolonna bo'lib qolishi mumkin emasmi?
Aradan 20-25 yil O'zbekistonning milliy mustaqilligi yaqqas kelyapti. Mana shu davr ichida shu ruscha zabon odamlarning ichida birinchi 10 yillikda o'sha Rossiyaga borish, qandaydir Rossiya bilan yaxshiroq bo'lish, o'shadan ish topish to'g'risidagi ba'zi bir intereslar kuzatilgan. Lekin keyingi 10-12 yil ichida shu yerda yashayotgan rus zabon xalqlarda unaqa bir holat kuzatilgan yo'q. Chunki Rossiyaning o'zi ham hozirgi kunda o'sha atrofdagi o'sha janob Putin o'sha 5-chi kolonna deb atagan odamlarni o'sha Rossiyani o'zida bag'riga olish, shartnomalarga yordam berish shunaqa imperiyalarga unchalik ega emas deb o'ylayman. Agar shunday qandaydir manfaatlari qonadigan bir rus zabon xalqlar bo'lganda o'sha manfaatlar ularni harakat keltirgan bo'lishi mumkindir. Lekin hozir O'zbekistondagi milliy siyosat, xalqlar do'stligi, turli millatlarga teng munosabat bo'lish, keyin boshqa millatlarda madaniyati va boshqalarni kamsitmaganligi uchun ham bular hozir o'zlarini tinch farovon hayotini davom ettiryapti deb o'ylayman.
Demak, bunaqa 5-chi kolonna bo'lish xavfi yo'q, a?
Hozircha yo'q. Hozircha yo'q, chunki biron-bir hodisani hali yaratgandan boshqa oldindan bilib bo'lmaydi. Hozircha unaqa uni hali belgilari, alomatlari ko'rinmaydi deb o'ylayman.
Yo, kelajakda-chi? Men kelajakni so'rayapman. Yaqin 1, 2, 3, 4, 5 yil.
Kelajakda ham shu ikkala mamlakatning hukumatlari, mamlakat rahbarlarini o'zaro munosabatlari, keyin o'sha o'zlarining mamlakatlarida yashayotgan ikki mansub bo'lgan xalqlarga bo'lgan munosabatdan kelib chiqadi deb o'ylayman. Masalan, mana qancha odamlar O'zbekistonlar o'sha Rossiya Federatsiyasida, rus zabon xalqlar mana O'zbekistonda yashayapti. Endi menimcha baribir odamizot bir yaxshi narsani o'ylash kerakda kelajakda. Haligi nima deydi? Noumid shayton deganda kelajakda shunaqa bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Xo'p.
Shunday holatlar tug'ilmasa kerak.
Rossiya Ukraina munosabatlari o'zi buzilib bo'ldi, lekin bu munosabatlar kundan kunga yana ham yomonlashib borayapti. Ukraina ichki ishlar vazirligi mana yaqin 2 soat ichida bir xabar tarqatdi. Slavyansk shahri yaqinida o'zini o'zi himoya qilish guruhlarini jangchilaridan 5 kishi o'ldirilganini xabar qildi. Demak, separatchilar o'ldirildi. Rasmiy Kiyevni kuchlari ularga qarshi qilgan amaliyotlar natijasida. Endi mana shu voqea ham albatta yana Moskva Kiyev munosabatlarini sovutishmas, endi muzlatishga olib borishi mumkin. Natijada masalan O'zbekiston ertaga yo unisi bilan yoki bunisi bilan munosabat qilishiga to'g'ri kelib qoladi, tanlashiga to'g'ri kelib qoladi. Shundan kelib chiqib Toshkent Moskva, Toshkent Kiyev munosabatlari istiqboliga qanday qaraysiz?
Men shunday qaraymanki, o'sha O'zbekistonning tashqi siyosatida uni mazkuraviy holatlardan, ijtimoiy siyosiy holatidan qat'iy nazar har qanday mamlakat bilan o'zaro milliy manfaatlarga asoslangan munosabatlar rivojlanib boraveradi va to'xtatilmaydi degan narsa bir prinsip sifatida qabul qilingan. O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy ustuvor prinsiplaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham agar O'zbekistonning milliy manfaatlari Ukraina bilan bo'ladigan munosabatlardan yaxshiroq qonadigan bo'lsa yoki bo'lsa Rossiya Federatsiyasi bilan yaxshiroq qonadigan bo'lsa O'zbekiston xalqini, hukumatini, davlatini qoniqtiradigan milliy manfaatlar qonadigan bo'lsa har ikkalasi bilan ham yoki bo'lsa ko'proq o'sha milliy manfaatlarga mos kelgani bilan aloqa qilaveradi deb o'ylayman. Bu birinchidan. Bu siyosiy masalada. Endi madaniy, ilmiy, texnikaviy, savdo masalasida menimcha O'zbekistonni aytaylik Ukrainadagi bo'layotgan holat, Ukraina bilan Rossiya o'rtasida bo'layotgan holatlar albatta bu O'zbekiston uchun tashvishli holat. Qo'shni va sobiq MDH mamlakatlari tinch yashashini O'zbekiston xalqi xohlaydi, lekin baribir munosabatini davom ettiraveradi, yaxshi munosabatini deb o'ylayman.
Umuman tushunarli gapni aytdingiz va men bu gapni eshitish uchun savol bermagan bo'lardim agar bir omil bo'lmasa. Omilki Ukraina bo'hroni boshlangandan beri O'zbekiston hukumati 2 marta o'z munosabatini bildirdi va ikkalasida ham Ukrainaning hududiy yaxlitligi tarafdori ekanini izhor qildi, bayonot berdi shu haqda. Ikkita bayonot berdi. Shundan kelib chiqib berdimda boyagi savolimni.
Tushundim. Bu xuddi shunga o'xshagan gapni janob Vladimir Putin ham gapirgan. lekin o'sha gapirilgan gaplardan keyin mana Qrim masalasi hal bo'ldi. Mana undan keyin ham hattoki Rossiyaning prezidenti ham shu gaplarni ilgari suryapti. Lekin mamlakat ichida harakatlar ketyapti. Shuning uchun ham u yerda bo'layotgan voqealarni o'sha mamlakatni ichida bo'layotgan ijtimoiy guruhlar, turli xil xatlar, qatlamlar, turli etnik siyosiy munosabatlar boshqaradiki, tashqaridan turib unga ta'sir qilish qiyin. Tashqaridagi O'zbekiston, Tojikiston yoki boshqa Qozog'iston respublikalari o'zini bir yaxshi-yaxshi munosabatlarni bildirishi mumkin xolos. Lekin asosiy voqealar Ukrainani o'zida kechadi va o'sha G'arb tomonidan va Rossiya tomonidan bo'layotgan ta'sirlar unga ta'sir qilishi mumkin xolos.
Ozod nazar dasturimizga yakun yasaydi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimiz orqali o'qish, tinglash, tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarishdan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.